Бүгін мәжілісте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының таныстырылымы өтеді. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің баспасөз қызметі хабарлады. Заң жобасын мәдениет және ақпарат министрлігі дайындаған. Еуроодақтың Косоводағы қызметі басталады. Одақ қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Еулекс деп аталатын бұл жасақ құрамында 2000-дай полиция және заң жүйесі қызметкерлері бар. Олар Косово басшыларына сыбайласқан жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте кеңес беріп, бақылау жүргізетін болады. Бұл қызмет негізінен Косоводағы НАТО күштеріне арқа сүйемекші. Ресей патриархы бүгін жерленеді. Мәскеу мен тұтас Ресей патриархы Алексей II 1995-нің 5-де 79 жасында дүниеге салған еді. Ол православ шіркеуіне 20 жылдай басшылық жасады. Жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары мен Ресей, Беларусь, Сербия ресми басшыларды қатыспақшы. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл. Келісім мақсаты – геноцид қылмыстарының алдын алу және оны жазалау тетіктерін жүзеге асыруды заңдастыру. Бұл келісім 2-ші дүниежүзілік соғыстағы нацистік Холокауст қырғынынан кейін қабылданған болатын. Құжатта геноцид сөзіне белгілі бір ұлтты, этникалық, нәсілдік, діни топтың тұтастай немесе белгілі бір бөлігін жоюға бағытталған әрекет деп баға берілген. 1951 жылы күшіне енген келісімге 140 ел қол қойды. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. Елдегі көмек күштері мен ауған әскерінің біріккен рейді кезінде Мухаммед Боби қаза болды. Ол жанкештілік шабуылдарды ұйымдастырды деп айыпталуда. Сондай-ақ оған Логар аймағындағы қарапайым азаматтарды ұрлап қинады дегенде айыптар тағылуда. Боби өлімі Талибанның мүмкіндігіне кері әсер етеді дейді сарапшылар. Blackwater жасағы Бағдат атысында айыпталуда. Ал адам өлтіргені және басқа да қылмыстары үшін Америка Құрама Штаттарының аталған қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөніндегі істі Құрама Штаттар әділет департаменті жариялады. 6 жасақ Бағдатта 2007 жылы болған алапат атыста кем дегенде бір ирақтықты атып өлтіргендерін мойындады. Blackwater компаниясы ол жасақтар өз-өздерін қорғаған деп ақтап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузияның жаңа қорғаныс министрі белгіленді. Үкімет басшысы Григол Мгалобелишвили бүгін Давид Сухарюлидзені осы қызметке тағайындады. Ол 2006 жылдың наурыз айынан бері Грузияның Вашингтондағы елшісі боп келеді. Сыртқы істер министрі боп көп жылдардан бері дипломаттық қызметте келе жатқан Григол Вашадзеде тағайындалды. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Мұның өзі одақтың энергияны үнемдеу жоспары мен әлемдік жылымықтану үдерісін ауыздықтауға ұмтылыстарының бір көрінісі ғана. Әлсіз жарықты пайдалану сияқты бір ғана шара арқылы Еуро одақ жылына 12 миллиард евро үнемдейді екен. Бұл ұсыныс заңдық күшіне ену үшін оны Еуро парламент пен одаққа мүше елдер қолдауы тиіс. Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланған. Жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл оқиға бей-берекеттіктер одан әрі жалғасуда. Греция ресмилері полиция оғынан қаза болған 15 жасар баланың жерлеу рәсімінен кейін толқулар одан әрі күшеуі мүмкін деп отыр. Толқулар Афинада 3-ші күн жалғасуда. Ашулы жастар тобы дүкендер мен банктер қонақ үйлерге шабуыл жасауда. Олар орталықтағы зәулім шыршаға өрт салды. Елдің тағы 9 қаласында осындай бей-берекеттіктер орын алуда. Үкімет басшысы Костас Караманелис бүгін елдегі саяси партиялар басшыларын осы күш қолдануға қарсы бірігуге шақырды. Ел үкіметі оқиғаны қалай ауыздықтау керектігін дүйсенбіде ақылдасты. Әлемде 1 миллиард адам ашығуда. Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық істер жұмысын ұйымының бүгін жариялаған баяндамасында айтылғанындай, биыл аштар қатарына тағы 40 миллиондай адам қосылған екен. Әлем бойынша аш адамдардың 3-тен 2 бөлігі Азияда тұрады, ал Орталық Африкада әрбір 3-ші адам тұрақты аштардың қатарында саналады екен. Байқоңыр ғарыш орталығы баспасөз қызметінің мәліметінше 2009 жылғы ұшырылымдардың жоспары толық бекітілген жоқ. Қаңтар айында ұшырылым жасалмайтын белгілі болып отыр, ал келесі жылы ақпан айының бірінші жартысында ғарыш айлағынан Союз-У зымыраны ұшатын болады.